ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Покольки зима уладарыць для наших хатаў, пагутарым пра зімовыя справы. Сярод безлічы вершаў, якія праз натхненне нашых паэтаў апісалі зіму, найбольш адпавядае тэме верша «Зіма» Міхася Кавыля. «Снегу белая гушча, у жорнах ветру заенчыла, пасівелая пушча перад бурыў кленчыла. Маразішча балюча коля дзідамі колкімі, пранізаў снег сыпучы ледзянымі іголкамі». Як у такую пару не выйсці на двор, не выйсці ў лес і не паназіраць за сябрамі нашымі малымі пернатымі? Штогод асабліва моладзь з дапамогай сваіх выкладчыкаў арганізуе зімовыя сталоўкі. Не сказаць, што яны ажна так патрэбны птушкам, але калі ўжо вы ўзяліся арганізоўваць зімовыя сталоўкі, то мусіце быць прынцыповымі. Мы несем адказнасць за тых, каго прыручылі. І тут важней асэнсаванасць і жаданне ўбачыць птушак без оптыкі. І так, ваша жаданне павінна мець і адказнасць. Кожны дзень, лепш за ўсё, у адзін і той жа час прыносіць корм да кармушкі, якую вы арганізавалі. І так да канца зімы, пакуль не зыдзе снег. Асабліва важна прытрымлівацца гэтага правілу ў месцах індывідуальнай падкормкі. На вашым гаўбцы альбо ля вашага вакна, калі створаны грамадскія сталоўкі, як, напрыклад, у парках альбо каля школ, то пры адсутнасці аднаго чалавека яе можа запоўніць хтось іншы. Але ў тых месцах, дзе вы падкормліваеце самі, то лёс птушак залежыць толькі ад вашай адказнасці. Ну і тут пастараемся заўважаць, што ўзімку большасць птушак набліжаецца да населеных пунктаў і іх ваколіц. Яны добра заўважны і часцей трымаюцца з грайкамі, так што гэта цалкам падыходзячы перыяд для назірання за імі. Яшчэ лягчэй назіраюць за птушкамі, ствараючы такія падкормкі. Па назіраннях некаторых арнітолагаў нават у гарадскіх варунках пры такім падыходзе можна пракарміць прадстаўнікоў больш як 10 розных відаў птахаў. Калі рашэнне падкармліваць птушак прынятае, то варта паважна падысці да выбару прадуктаў, бо далёка не ўсё, што здаецца карысным і смачным, будзе пасаваць пернатам. З птушынага страўнага лістка неабходна выкінуць якую заўгодна салёную ежу, нават троху салёных семак альбо кавалачкаў салёнага сала, бо гэта можа прынесці смерць для птушкі. Справа ў тым, што не ў марскіх птушак арганізм не прыстасаваны выводзіць соль. На месца ў сталоўцы і рэшткамі ежы з вашага стала ніякіх кашаў, нават калі яны і не ўтрымліваюць солі, перца альбо іншых прыпраў, бо яны вельмі хутка замерзаюць і выглядаюць як здзек над галоднай птушкай. Ежа, нібыта яна і ёсць, але з'есці яе немагчыма. Не варта таксама скармліваць пернатых не толькі салёнымі, але і пражанымі, вострымі і кіслымі прадуктамі. Небяспечны для птахаў і чорны жытні хлеб. Ён закісае ў зобе і плоха стравуецца, асабліва ў мароз. Не варта даваць ім таксама і скуру бананаў альбо цытрусавых. А што ж у страўным лістку птахаў павінна быць? Найбольш любімым і пасуючым кормам для шмат якіх пявучых птахаў з'яўляюцца насенні сланечніка. Гэта высокакаляорыйны і тлусты корм, які з задавальненнем раздробяць сваёй дзюбай зернапаядальныя птахі і раструшчваюць таксама насякомаядныя, бо тыя пераходзяць у зімовы перыяд на харчаванне насеннямі. Да зернапаядаючых птахаў належаць вераб'і, гілі, зелянушкі. З задавальненнем паядаюць масляныя насенне рапса і льна. Калі вы раскашэліцеся і паставіце колькі кармушак, і гэты корм выкладаюць увесь час, то можна прынадзіць чародкі, чачотак, шчаглоў і чыжоў. Раскладзеныя, свежыя альбо сухія фрукты, а таксама ягады. Гэта можа быць марожаная вішня, смуродзіна, рабіна, каліна, брусніка ды іншыя не застануцца без увагі драздоў, сініцаў, князькоў, амялушак і гілёў. Сініцы, вераб'і, зелянушкі, папаўзні, чыжы ды і дятлы любяць багаты тлушчам арахіс. Не адмовіцца ад яго і лясныя палахлівыя сойкі. Але зноў-такі ні ў якім выпадку нельга класці ў сталоўкі для птушак пражаны альбо салёны арахіс. Проса, авёс птушкі паядаюць вельмі ахвотна, і іх можна выкарыстоўваць для разнастайнасці рацыёну пернатых. А на гэтым пакуль усё. Рыхтуем сталоўкі для птушак і ведаем, што яшчэ 2 месяцы наперадзе, магчыма, завейнай і марознай зімы. Пачуемся праз тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.